Den 23. juli 1986 tog min far sit eget liv. Han blev 38 år gammel, og jeg var 8 år, da det skete. Min far lå sunket sammen over sit skrivebord. Han havde taget piller. Han var læge på Rigshospitalet, hvor han har haft let adgang til pillerne og kendt den rette dosis for at stoppe sit hjerte og gøre en ende på sit liv. Jeg lærte aldrig min far at kende. Hvad der drev ham til selvmordet, det ved han kun selv. Jeg ved, at hans tilværelse ramlede til sidst, men meget mere ved jeg faktisk ikke. Det har været svært at tale om ham i familien. I mange år har jeg været bange for, at hans skæbne skal blive min. Dybt i mig ligger en angst for, at en usynlig hånd vil styre mig i samme retning som min far. Når jeg kører over Storebæltsbroen, så sker det med hamrende hjerte. Jeg er bange for, at en pludselig indskydelse skal tvinge mig til at stoppe bilen og kaste mig ud. Jeg tolker angsten som et tegn på, at driften er til stede. At min far bor i mig, og at min skæbne er ude af mine hænder, fordi jeg har arvet min fars selvmord. Men kan man det? Kan man arve et selvmord? Det vil jeg have svar på i denne serie. I sidste udsendelse af Selvmordstanker fortalte Mikkel Bruun Sangenberg om sin far. Han fortalte, hvordan hans fars tilværelse var faldet fra hinanden, og at han aldrig bad om hjælp. Først mange år senere var det de kvinder, som havde kendt Mikkel Bruun Sangenbergs far, der kunne åbne lidt op for farens indre liv. Måske det er også kvinderne i min fars liv, der kan hjælpe mig. Jeg har talt meget med min mor om min far, og også om hans selvmord. Men jeg vil gerne længere tilbage, så jeg er taget til Valby, hvor Marianne Larsen bor. Hun var gift med min far i begyndelsen af 70'erne, og hun har sagt ja til at fortælle lidt om min far som ung, og om hvordan han var. Hun har dækket bord med karrysild, æg og kartofler.
Tak for at være med, Marianne.
Igen. Selv tak.
Marianne, vi har lige spist en frokost. Og du var sammen med min far i 5-6 år?
Ah, 4-5 år. 5 år.
4-5 år?
5 år.
For snart 50 år siden?
Det må man sige ja til, ja.
Hvordan mødte I hinanden?
Jamen, det var sådan, at jeg var blevet skilt og sad i en lejlighed med et lille barn. Og følte, at jeg kendte ikke nogen mennesker, og jeg kunne ikke gå ud, og jeg tænkte, det var helt forfærdeligt, det hele. Og så så jeg en annonce et sted om et slumstormerkollektiv, der skulle starte op i Sankt Paulsgade på Østerbro.
Og så tænkte du, det var lige det, der skulle til?
Så meldte jeg mig. Og der var Stig med. Og jeg tror egentlig, den eneste grund til, at jeg fik lov at komme med, det var, fordi jeg havde et barn, og det synes de var interessant, altså, den der gruppe.
Altså, kaldte man det et slumstormerkollektiv?
Ja, ja. Og ja, det gjorde man da.
Og hvad betyder det?
Jamen, det betød jo, at man brød ind i huset og etablerede det. Og der var lukket for strømmen, og der var lukket for vandet, og der var ingen varme. Og så startede man der. Og så meddelte man hele omverdenen, at nu var man flyttet ind for at redde det her hus. Så det var det, man gjorde.
Og der kommer du med, fordi du har din søn Pelle.
Ja.
Og der er min far.
Ja.
Og hvad var han for en?
Altså, han var jo for så vidt indskrevet på universitetet, men lige på det tidspunkt, der læste han faktisk ikke. Og vidste heller ikke, om han ville komme i gang igen. Eller... Ja. Så han var sådan en... Jeg vil ikke sige flipperøv, men altså set med omverdens øjne var han det nok, ja, på en eller anden.
Og hvordan så sådan en ud?
Jamen altså, det vil sige, at han havde ikke noget fast arbejde, og han brugte dagene til det, han nu synes var interessant, og sådan på den måde. Og så var han meget optaget af det der med slumstormerkollektivet. Det var han meget. Altså,
det lyder, var I venstreorienteret, går jeg ud fra? Og sådan...
Ja, det kan man roligt sige, ja.
Men Marian, man forelsker sig vel ikke bare i en mand, fordi han ikke rigtig går og laver noget og optager at være slumstummer. Hvad var det der fascinerede dig ved ham?
Stig var ret fantastisk. Altså, for det første så han skide godt ud. Jeg har aldrig nogensinde haft en kæreste, der så så godt ud, og det tror jeg heller aldrig, jeg kommer til. Han så fantastisk godt ud. Han var mørkhåret og mørkt skæg, og så havde han nogle kæmpe store øjne og en kæmpe stor mund. Og så var han tynd og lang. Han så rigtig godt ud. Og så var han smadret sjov og meget velbegavet og meget interesseret i alle mulige ting. Så han var virkelig en spændende. Og så kommer det allerbedste af det hele. Han elskede min søn fra første dag, han så ham. Han var helt vild med ham. Bare rundt på ham og passede ham. Og der var aldrig nogen, altså det var ikke sådan noget, der var problemer med. Han var helt vild med Pelle.
Altså sagde det bare bange, da I mødte hinanden, eller altså, blev I bare kærester?
Nej, jeg lagde an på ham med arme og ben i et stykke tid der. Ja, altså nej, det tror jeg var mig, der er absolut helt i tråden der. Det tror jeg.
Det udvikler sig, kan jeg høre, til sådan et regulært forhold. Hvad sker der så?
Jeg tror, det var sommeren efter, at jeg faktisk søgte og fik en kollegielejlighed ude i den nye Sofiegård på Christianshavn, uden Stig. Og han fik så et værelse på Valkendorfs kollegie, fordi han havde også... Der var han gået i gang igen med at læse. Og det var jo så også fantastisk, for lige så snart han gik i gang med at læse, så havde han jo fandme høje karakterer og klarede sig fint, ikke? Så han røg ind på det, selvom det er et af de kolleger, der er rigtig svært at komme ind på, faktisk. Men der kom han ind, og der kom en lille mand og tændte op i kakkelovnen til ham hver morgen. Og jeg var med til sådan en fest, hvor de sang latinske sange og holdt taler for damerne og sådan noget. Det var meget anderledes miljø, må jeg sige.
Han er mediciner, skal vi måske lige spørge ind her.
Ja, han er mediciner. Men der boede han så i... Altså, så kom vi alligevel sammen, og så faldt vi over en annonce om en treværelseslejlighed på Østerbro til ingen verdens penge. Og der skulle man besøge husejeren selv på hans kontor for at få den. Og så kan jeg huske, vi strilede Pelle og sagde, at han måtte ikke sige en lyd om så hvad som helst. Han skulle bare smile og se yndig ud. Og så gik vi derhen, og så var det dejlige ved det, at vi hed begge to Larsen. Så vi kunne med stor sindsro sige, at vi hed Stig og Marianne Larsen, og vi havde den her lille søn. Det løj vi så lidt, men det gjorde ikke så meget. Som også hed Larsen, så der var ingen problemer der. Og så kiggede han på os og sagde, er I nu også rigtig gift? Og så måtte vi jo sige, nej, det var vi sådan set ikke helt. Men det havde vi tænkt os. Så blev vi gift.
Det er sådan en rigtig københavner-historie fra 70'erne om, at det var, man blev gift for at få en lejlighed. Ja. Sådan et helt almindeligt hverdagsliv med min far. Hvad skete der på Rosendalsgade på Østerbro, hvor I flyttede ind?
Jamen altså, jeg vil ikke sige, at vi nogensinde havde et helt almindeligt hverdagsliv, men altså, det der skete sådan til daglig, det var jo, at han læste, og han havde vagter, så han tjente penge. Og så havde han overtalt mig til at begynde at læse igen også. Så jeg læste også. Altså han var jo dengang, ligesom alle mulige andre, var jeg lige ved at sige, var han jo meget optaget af politik. Besluttede vi os selv, Stig besluttede, at vi skulle læse Kapitalen. Sådan var det. Og så lavede han en studiekreds, og så inviterede han sin bedste ven Bo og hans kæreste med, så vi var fire, der simpelthen benhårdt mødtes en gang om ugen. Og det var i høj grad Stigs fortjeneste, må jeg sige. Altså, og så gennemgik vi Kapitalen der, og det var, jeg ville jo aldrig have fået læst den ellers, så det er da dybt taknemmelig for.
Og et af de få mennesker, der har læst Kapitalen fra inden til anden.
Og jeg tror aldrig, vi nåede længere end til B1 egentlig, men det fik vi sgu tykket igennem forfra og bagfra, ja. Og så besluttede han, at vi skulle melde os ind i DKP.
Og det kunne man bare gøre dengang, eller hvad?
Nej, man skulle anbefales af en. Og vi kendte ikke nogen. Så vi sendte bare en ansøgning ind. Og han var meget bekymret, Stig, fordi han var også en meget perfektionistisk menneske, så det skulle bare være helt i orden, når vi tog det der spring. Så vi havde holdt land og folk i et års tid eller sådan noget og læst den, og vi havde læst kapitalen, og så mente han nok, at så kunne man godt melde sig ind, være bekendt og melde sig ind. Så det gjorde vi.
Og så blev I medlem?
Nej, så så en sen aften derude på Christianshavn, så bankede det på døren, og så stod den lokale formand der. Og og Stig, han havde jo vidst alle spørgsmål og svar der, så han var helt forberedt. Men det viste sig, at den der formand, han havde været ude at drikke bajer, og det eneste, han faktisk spurgte om, det var, om vi havde nogen øl. Og det havde vi ikke, og det var en katastrofe. Så han blev der ikke ret længe der, og så gik han igen, og så blev vi optaget. Så det var ikke så slemt, som man troede der, ja.
Hvor meget fyldte det der politik i jeres liv?
Det fyldte det hele. Det fyldte meget. Det fyldte rigtig meget.
Jeg har på min væg derhjemme, han samlet på sommerfugle hele sit liv. Og på min væg derhjemme, der har jeg flere kasser hængende. Blandt andet med nogle sommerfugle, der er fanget i midten af 70'erne, da I må kende hinanden, som han har siddet og sat på nåle. Hvordan den der interesse for naturen og for insekter, hvordan kom den til udtryk?
Jamen altså, lige da jeg lærte ham at kende, der lå den lidt brak, må jeg sige. Men så gravede han den frem igen på et tidspunkt. Det har nok været det der familieliv, der gav ham plads til at kaste sig ud i det igen. Og så viste det sig jo, at han fra han var barn havde samlet sommerfugle og vidste usandsynligt meget om dem. Og så begyndte han sådan en lille smule igen, også fordi mine forældre havde et sommerhus på landet der, ikke? Og der kunne han så også vælte sig lidt ud i det der og sådan noget, ja. Ja.
Det var han var optaget i de der insekter?
Meget, ja. Og i det hele taget meget, altså rigtig meget optaget af forskellige ting i naturen, altså. Vi var på Læsø i telt med mine forældre og Pelle og en nevø, jeg har. Og der med det samme, det vidste han også, inden vi tog afsted, at på Læsø er der myreløver. Og det er der ellers ikke ret mange steder i Danmark. Jeg tror faktisk, måske på Bornholm, men ellers ikke. Og så fangede han 3-4 af de der myreløver.
Hvad er en myreløve?
Jamen, det er sådan en stor bille, og det vemmelige med den, det er, at den laver sådan en slugt i sandet. Og så sidder den nede i spidsen af den slugt med sine store kløer. Og så når der kommer en lille bitte myre forbi, enten skvatter myren ned af sig selv og bliver taget af kloen. Hvis den er ved at klare sig, så smider myreløven sand op på den, så den rutsjer ned i det der. Og det synes de var rigtig spændende. Så dem havde vi med hjem i et syltetøjsglas, og så gik han ned ved søerne hver dag og fandt myre til den og fodrede den med der. Den overlevede fint.
Men igen lyder han som en som et menneske, der har været sjovt at bo sammen med. Alligevel bliver I ikke sammen. Hvordan kan det være?
Altså, han var rigtig sjov. Men der var ikke meget ro ved ham, må man sige. Det var der ikke. Altså, der var hele tiden nye ting, og hele tiden nye projekter, og hele tiden voldsomme ting der. Og, altså, min søn plejer at sige, at han var rigtig sjov at have som far, da han var 5 år gammel, og han plejer også at sige, at han er fandme glad for, at han ikke havde ham som far, da han var 15, fordi han kunne ligesom ikke træde tilbage. Han var der, hvor han var, og han var den, der lavede de der ting, og det var skægt, så længe man kunne hænge på. Men det er ikke trygt. Det er ikke særlig trygt. Det er ikke sådan noget, man kan blive ved med i hele livet, eller jeg kunne i hvert fald ikke. Det er muligt, der er nogen, der kan. Jeg kunne ikke. Så jeg kørte træt i det, kan man sige.
Hvad sagde han til det?
Jeg tror dybest set ikke, han kunne forstå det. Altså, dybest set tror jeg, altså, han blev ked af det, han blev rigtig ked af det, og han kunne heller ikke, altså, er også meget ked af at blive alene. Det var han. Og han var meget, meget ked af, at jeg tog Pelle med. Det var han rigtig meget ked af.
Men det var jo din dreng. Altså, der jo, var ikke jo, rigtig noget alternativ der.
Han havde virkelig altså, også investeret i ham. Så det var han rigtig ked af. Men ja. Men dybest set tror jeg heller ikke, han kunne forstå det. Fordi, og det var også rigtigt. Han var virkelig meget fantastisk.
Altså Pelle blev ved med at komme. Jeg kan huske, da jeg voksede op.
Ja.
De første mange år, i hvert fald de første 6, at Pelle kom i vores hjem.
Ja.
Og jeg var meget, meget, meget glad for ham.
Ja.
Og synes han var en rigtig spændende dreng. Og fornemmede også, at Pelle var meget glad for både min far og for hans forældre, min far, mor, far, far.
Ja.
Hvordan havde Pelle det med Stig?
Jamen Pelle kunne rigtig, altså Pelle elskede ham. Det var også det, der gjorde det så problematisk at flytte fra ham, ikke? Han elskede ham. Og med virkelig god grund, ikke? Altså jeg kan huske, at Stig også kom hjem. Hvad har Pelle været på det tidspunkt? 5-6 år. Der forærede han ham sådan et helt udstyr, hospitalsudstyr, med kolber og kapper og kitler og alt muligt der, ikke? Og Pelle synes, det var vidunderligt at lege med, ikke? Han var vidunderligt at lege med. Helt sikkert.
Da det ligesom er blevet en realitet, I ikke skal være sammen.
Ja.
Og lejligheden der i Rosendalsgade, hvor jeg i øvrigt er født og opvokset, så kan lytteren jo nok regne ud, at det er Stig, der ender med at blive i den. Hvorfor er det ham, der ender med at blive i den lejlighed?
Jamen, det var fordi, jeg synes, det var min skyld. Det var mig, der ikke ville mere. Og så synes jeg, at jeg ikke også kunne være bekendt at tage lejligheden fra ham. Og han var også meget ked af det. Og så sagde han faktisk til mig, at han kunne simpelthen ikke finde ud af at skulle gå ud og købe tallerkener og knive og gafler og glas og alt sådan noget der, nu vi havde det hele. Så om han ikke godt måtte lave en konto til mig i Magasin. Og så kunne jeg selv gå ud og købe tingene fra nyt, og det synes jeg jo egentlig var altså fantastisk, ikke? Så det blev løsningen på det, og han beholdt alle møblerne og sådan. Så det blev så lidt, hvad skal man sige, anderledes som muligt.
Jeg ved, at han til sidst får det rigtig skidt, og det vil jeg også gerne tale lidt med dig om. Men jeg ved også, at han får noget medicin på et tidspunkt. Jeg ved, at han taler med en psykiater. Og jeg vil gerne spørge, fordi hele årsagen til, at jeg laver de her programmer, er, at jeg har været lidt, eller haft sådan nogle forestillinger om, at jeg kunne komme til at gøre det samme. Jeg havde bange for at ligne ham. Men så du tegn på, at han skulle være psykisk syg, eller have tendenser i den retning, da du kendte ham?
Der, hvor man måske burde have set, at det ikke var helt godt. Det er jo ikke så meget det, at han går op i noget. Men det er det, når han cutter det. Det er det, der var lidt sært. Altså 100% op i, og så cut.
Nu bliver jeg nysgerrig, fordi hvad er det? Eller har du nogle eksempler på det der, hvor han cutter det?
Ja, altså der skete jo det, at vi melder os ind der i DKP. Vi er begge to super begejstrede, og det går over stok og sten. Og så der i 76, så bliver vi skilt, og så møder han din mor. Og din mors far var et meget kendt og respekteret medlem af DKP, som meldte sig ud af DKP. Og det bevirkede så, at Stig straks også meldte sig ud af DKP. Uden videre ballade der, ikke? Og proklamerede det højlydt, at nu kunne man ikke være medlem af DKP mere. Og vi var personlige venner med en hel masse af dem, og sås ofte, og havde det godt. Han så ikke nogen af dem mere. Altså, sådan var det.
De røg bare ud.
Ud, ja. Og det er altså det der, hvor jeg siger i dag, at der burde man jo have set, at der er sgu noget her, som bør bearbejdes, for nu at sige det sådan, ikke? Altså, som man bør gå lidt ind i, ikke? Ja.
Så hvis der har været en skyggeside, så har det været en måske ikke manisk, men sådan i udpræget grad optagethed af et eller andet emne, for at så lægge det til side.
Ja, Det ville jeg kalde det, ikke? Ja.
Maja, han tog sit liv i 86. Ja. Det er små 10 år efter.
Ja, vi blev fra hinanden i 76.
Jeg ved, du besøgte ham til allersidst.
Ja.
Hvad var det indtryk der?
Jeg faktisk ikke set ham længe. Jeg vidste så, at han var flyttet fra din mor også. Og at han ikke var glad. Det vidste jeg. Men jeg havde ikke sådan set ham. Og så, jeg kan ikke huske, om han ringede, eller ja, det har han nok gjort. Og spurgte, om jeg ikke godt ville komme ud og besøge ham. Og så var jeg ude hos ham en hel eftermiddag.
Og hvordan havde han det der?
Der havde han det helt forfærdeligt. Altså, han havde svært ved at skelne mellem virkelighed og fantasi. Altså, han forestillede sig, at I blev kørt over, og han forestillede sig en hel masse ting, og han var sygemeldt. Og han havde gået til psykiater, men det var han holdt op med, sådan som jeg forstod det på det tidspunkt der. Han havde det rigtig, rigtig, rigtig skidt. Rigtig skidt. Det vil jeg sige. Så meget skidt, så jeg overvejede alvorligt at tage ham med hjem.
Havde du fornemmelse af, hvad der så skete senere, at det kunne ske, altså at han var truet på den måde?
Nej, det havde jeg ikke forestillet mig. Altså, det havde jeg ikke forestillet mig, fordi han var også glad for sig selv, altså i al almindelighed, ikke? Og havde også god grund til at være det. Jeg havde slet ikke forestillet mig, at han kunne finde på at tage livet af sig. Det havde jeg ikke.
Da du hørte det, hvad skete der så? Kan du huske, hvor du var henne?
Jamen, jeg var i DDR. Jeg var leder af en børnegruppe, der holdt ferie i DDR. Og ja, jeg kan meget tydeligt huske det, fordi det var en forfærdelig historie. Og den mand, jeg så boede sammen med på det tidspunkt, som jeg vel har været gift med i 35 år, han synes ikke, han ville fortælle mig det, fordi jeg var dernede. Så jeg ankommer til Københavns Hovedbanegård der en sen aften sammen med min veninde, som var med. Og vi går op og drikker nogle øl. Og så siger han pludselig, der er altså noget, jeg bliver nødt til at sige til dig, Stig har taget livet af sig. Og så brød jeg faktisk helt sammen. Altså, jeg gik helt i sort. Jeg synes, det var ret forfærdeligt. Altså, jeg blev rigtig, rigtig, rigtig ked af det. Og også meget vred på ham, og han ikke havde gjort det. Fordi det betød så, at vores søn Pelle, det er han, måtte klare begravelsen alene.
Så ham du blev vred på, var Per, som
jeg hed? Ja.
Og Pelle var med alene til begravelsen?
Ja. Det synes jeg var helt åndssvagt, altså. Så vigtigt var det ikke at passe børn dernede. Det kunne jeg sagtens have taget hjem fra. Så det blev jeg meget sur over. Ja.
Hele grunden til, at jeg har kastet mig over det her, har jo været, fordi jeg var bange for at gøre det samme. Det har også betydet, at hvis jeg fik at vide, at jeg lignede ham tidligere, så fik jeg det helt dårligt. Nu sidder jeg her over for dig. Jeg er godt nok blevet ældre, end min far nogensinde blev. Men både i væremåde og af udseende, så vil jeg godt spørge alligevel. Kan du kende min far i mig?
Du har hans mund. Og det er så skægt. Og så så jeg et billede på et tidspunkt, hvor du lignede ham rigtig meget. Når jeg sidder over for dig, så synes jeg mest, det er munden. Og en lille smule øjnene, men ikke helt. Og så er du en meget mere, altså du hviler mere i dig selv, det kan man mærke. Meget mere. Så på den måde ligner du ham slet ikke.
Det er sjovt, jeg har ellers altid syntes, at jeg netop var rastløs. Han var simpelthen endnu mere rastløs.
Ej, sindssyg, ja. Jeg synes ikke, du virker så rart. Nej, det synes jeg ikke.
Han lyder også som en stor dreng, når han har beskæftiget sig med myreløver og sommerfugle.
Jamen, det tror jeg egentlig også. Jeg tror egentlig, ja, det tror jeg også. Altså,
Gud, der var noget, han skulle leve ud der.
Ja, jeg tror ikke, han var voksen. Det kan man nok ikke sige. Men han klarede sig jo fint. Altså det. Og dengang var det jo nærmest et plusord, ikke at være voksen. Ikke? Så der var ikke nogen, der tog anstød af det. Altså, kan man sige.
Nå, nej, jeg kommer jo til at tænke, at en grund til ikke at blive voksen, eller have en trang til at hænge fast i en eller anden barnlig leg med tingene, kan jo godt være, hvis den der barndom ikke har været så heldig.
Det kan man godt tænke sig, ja. Det kan man godt tænke sig.
Han sagde selv om sin barndom, at den havde været svær.
Ja. Ja. Han havde en mor, der forgudede ham, og en far, der kunne være meget hård. Så i det felt der har det nok været lidt svært at være lille Stig.
Her til sidst kom vi ind på noget, som altid har været rigtig svært for mig. Jeg har altid hadet, når folk sagde, at jeg lignede min far, fordi jeg tolkede, at jeg også bar ham i mig, og derfor ville ende som ham. Debattøren Mads Holger begik selvmord i sommer. Han blev, ligesom min far, 38 år gammel. Jeg var selv lige blevet 38 år, da det skete, og det løb mig koldt ned ad ryggen, da jeg kom i tanker om, at også Mads Holgers far havde taget sit eget liv. Det er skæbnemønstret, jeg altid har hadet. I næste program taler jeg med Mads Holgers lille søster. Redaktør på programmet er Louise Witt Hansen. Jeg hedder Mikkel Frej Damgaard. Har du selvmordstanker, eller kender du nogen, som du er bekymret for, så kan du kontakte Livslinjen på 70 201 201.